aici Radio Europa Liberă, este ora 21 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei.
La microfon Radu Bena
și Oana Serafim.
Gazoductul Iași-Ungheni-Chișinău, un pas înainte.
Expertul european Nicu Popescu crede că
problema pentru Igor Dodon este că ceea ce scrie în programul Partidului SOM nu este realizabil fără provocarea unei catastrofe economice la Chișinău.
În reluare interviul electoral al emisiunii noastre de astăzi cu europarlamentarul din România, Marian Jean Marinescu.
Și o nouă pagină a dicționarului de sunete rare. Începem cu știrile de la această oră cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Guvernul Republicii Moldova s-a plâns că Rusia nu permite diplomaților moldoveni să comunice suficient cu doi piloți moldoveni aflați la Moscova după ce au fost eliberați din detenția talibanilor în Afganistan. Nemulțumirea este formulată într-un comunicat de presă al Ministerului de Externe de la Chișinău, care califică acțiunile rusești drept inadmisibile și cere organizațiilor internaționale să ia atitudine. Lionel Buruiană și Mihail Crihan au fost luați ostatici în 2015. Eliberarea lor, cu contribuție rusească, a fost anunțată recent de președintele Igor Dodon, care a mulțumit Rusiei. Guvernul moldovean spune însă că i s-au pus piedici în contactele cu piloții și că nu înțelege de ce nu li se permite să revină de îndată acasă. Premierul Pavel Filip a participat la lansarea festivă a construcției gazoductului Ungheni-Chișinău, spunând că România conectează Republica Moldova la Europa. Gazoductul lung de 120 de kilometri îl va continua pe cel deja existent între Iași și Ungheni, fiind parte dintr-o investiție de aproape 100 de milioane de euro sprijinită de Uniunea Europeană. Construcția o face firma Transgaz, iar termenul de finalizare este de 23 de luni. La ceremonia de astăzi a fost prezentă și Ana Bircea, vicepremier român, care a promis că România va rămâne cel mai ferm susținător european al Republicii Moldova. S-a anulat primul summit al țărilor din grupul Visegrad, ce urma să se țină în afara Europei, după ce una din țările membre, Polonia, s-a certat cu gazda reuniunii, Israelul. Varșovia a decis că președintele polonez, Andrzej Duda, nu va merge la Ierusalim, după ce premierul israelian, Benjamin Netanyahu, a fost citat de presă cu o declarație despre complicitatea polonezilor la Holocaust. Deși liderul israelian a spus apoi că presa a răstălmăcit declarația, premierul ceh, Andrei Babiș, a spus astăzi că summitul V4 din Israel nu va mai avea loc.
A fost Mircea Țicudean și știrile orei 21. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet la moldova.europalibera.org.
La Chișinău au fost inaugurate lucrările de prelungire a gazoductului Iași-Ungheni la Chișinău. Astăzi facem un al doilea pas către securitatea și independența energetică, după mulți ani în care prețul la gaz a fost folosit pe post de sperietoare de către cei care îl livrau în Moldova. Ne apropiem de ziua în care asta nu se va mai întâmpla, a declarat premierul Pavel Filip. Vicepremierul României Ana Bricial a menționat că e o zi istorică și că prin astfel de proiecte strategice Republica Moldova se conectează irreversibil la spațiul european, relatează Ala Ceapai.
Lucrările de construcție a interconectorului Ungheni-Chișinău au fost lansate înainte de finalizarea licitațiilor pentru construcția propriu-zisă a conductei. Pentru 5 din 7 loturi scoase în concurs, licitațiile au fost reanimate după ce au ieșuat din cauza numărului redus de oferte. Și pentru ultimul lot, care înseamnă construcția stației de reglare și măsurare, se mai așteaptă încă oferte. Ceea ce a fost inaugurat astăzi este construcția complexului administrativ de la Ghidighici, din cadrul căruia se va realiza managementul conductei Iași-Ungheni-Chișinău. Acest contract, care era de fapt și cel mai lesne de atribuit, a fost câștigat de compania de construcții ACI Cluj. Directorul general al acestei companii, Cristian Chindea, a anunțat că valoarea totală a proiectului e de peste 141 de milioane de lei moldovenești și că lucrările vor fi finalizate timp de un an.
Proiectul presupune construirea următoarelor obiective: clădirea de birouri, centru de dispecerat, laborator, ateliere de mentenanță și reparații, depozite, garaje, zone de parcare și clădirea care va asigura faza.
Construcția complexului administrativ e doar o infimă parte a proiectului Ungheni-Chișinău, ce presupune construirea unei conducte de transport de 120 de kilometri și a 3 stații de predare a gazelor naturale. Compania românească Transgaz, care a privatizat anul trecut compania ce gestiona gazoductul Iași-Ungheni, s-a angajat să prelungească conducta până la Chișinău timp de 2 ani. Numărătoarea inversă a început de la 6 septembrie 2018. Directorul general Transgaz România, Ion Sterian, a spus azi că proiectul ar urma să fie finalizat într-un an, chiar dacă licitațiile pentru construcția propriu-zisă a conductei încă nu au fost finalizate.
Așa că sursele de gaze pentru Republica Moldova sunt multiple începând de anul viitor.
Metanul din România urma să ajungă la Chișinău la sfârșitul anului trecut, promiteau politicieni din România și din Republica Moldova. Acum este avansat un alt termen, sfârșitul anului lui 2019. Experta în energetică, Otilia Nuțu, de la Expert Forum România, se arată sceptică în ceea ce privește noul termen.
Licitațiile pentru construcția conductei propriu-zise ar trebui să fie lansate în perioada următoare și se estimează că contractele ar putea să fie încheiate cel de vreme în iulie. Din momentul în care se semnează contractele, termenul de construcție va fi de circa un an și jumătate. Deci este cel mai probabil ca lucrările să poată să fie finalizate abia la sfârșitul anului 2020.
Experta nu exclude eventuale dificultăți și după finalizarea lucrărilor, inclusiv pe partea română, unde trebuie construite 2 secțiuni de conductă și 2 compresoare.
Trebuie văzut în ce măsură vor exista furnizori români de gaze care să fie interesați să încheie contracte în Republica Moldova.
Pentru proiectul în valoare de 93 de milioane de euro numai pe teritoriul Republicii Moldova, compania românească Transgaz a luat un împrumut de la Banca Europeană de Investiții de 38 de milioane de euro. Un împrumut similar s-ar negocia acum și cu Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare. Experta Otilia Nuțu spune că aceste credite vor trebui rambursate și atunci se va pune problema în ce măsură tarifele aplicate la tranzitul de gaze prin conducte vor acoperi cheltuielile pentru toate lucrările de construcție. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Republica Moldova este legată de mâini și de picioare de Uniunea Europeană prin comerț, de aceea nu are luxul de a urma fanteziile geopolitice ale oricărui actor politic, declară Europei Libere Nicu Popescu, analist principal la Institutul Uniunii Europene pentru Studii de Securitate. Nicu Popescu mai afirmă că problema președintelui Igor Dodon este că ceea ce scrie în programul electoral al partidului pe care îl susține, al socialiștilor, nu este realizabil, fără provocarea unei catastrofe economice la Chișinău. Cu Nicu Popescu a stat de vorbă Liliana Barbăroșie.
Pentru partenerii europeni ai Republicii Moldova nu există nicio surpriză în ce constau preferințele de politică externă a președintelui Dodon, dar din nou pentru toată lumea, inclusiv pentru președintele Dodon, dar și pentru diplomații europeni, mai există și o altă evidență, și anume faptul că declarațiile politice a Partidului Socialist din Republica Moldova se bat cap în cap cu realitățile economice de care este constrânsă sau de care beneficiază Republica Moldova, în condițiile în care aproximativ 60% din comerțul extern al Republicii Moldova este cu Uniunea Europeană și aproximativ de la un an la altul această cifră variază, dar ea este de aproximativ 10% cu Rusia. Și acest lucru, de fapt, drastic limitează marja de manevră economică a Republicii Moldova, pentru că orice atentat la acordul de asociere cu Uniunea Europeană ar însemna un colaps economic imediat pentru Republica Moldova, ar însemna sute de mii de locuri de muncă pierdute și, de fapt, ar însemna chiar riscul unor mari tulburări, nu doar în economia Republicii Moldova, dar și în plan social și politic. Și, prin urmare, aceste dependențe comerciale și economice, de fapt, limitează drastic marja de manevră a oricăror actori politici de la Chișinău, inclusiv a celor care își doresc o realiniere a Republicii Moldova la un parteneriat mai apropiat cu Rusia.
Să vă înțeles, domnul Dodon, de asta a zis în întrevederile pe care le-a avut că nu se va atinge de acordul de asociere?
Bun, acum și toți actorii politici din Moldova sunt în campanie electorală, deci toată lumea ia cu anumită doză de scepticism intensitatea declarațiilor care vin de la Chișinău de pe întreg spectru politic. Și în acest sens, toți știu că poziționările lui Igor Dodon sunt unele în campanie, iar acțiunile sale ulterioare pot fi foarte diferite, ori acest lucru de fapt se înscrie în comportamentul politic a majorităților actorilor de la Chișinău. Deci, problema pentru Igor Dodon este că ceea ce scrie în programul partidului său nu este realizabil fără provocarea unei catastrofe economice la Chișinău. Acum să ne imaginăm că relația economică cu Federația Rusă va fi relansată în următorii ani, dar și în cel mai bun caz pentru relațiile economice Moldo-Rusia, Rusia poate urca de la 10% ai comerțului exterior ai Republicii Moldova la 17%, la 20%, dar în niciun caz Rusia nu poate urca până la 30% din comerțul extern al Republicii Moldova, pentru că nimeni nu poate tripla comerțul în câțiva ani cu geografia pe care au Republica Moldova și Rusia una față de alta, fără a fi vecine, fără a avea acces pe calea mării și fiind separate de Ucraina. Un al doilea element care, dacă vreți, limitează dramatic opțiunile de politică externă a președintelui Dodon este factorul ucrainean. Orice apropiere de Rusia nu poate fi făcută decât cu acordul implicit al Ucrainei. Pentru că toate acele mere, struguri, cireșe care circulă potențial ar putea fi exportate sau sunt exportate din Republica Moldova spre Rusia, trec prin Ucraina. Și Ucraina poate în orice moment să sugrume această creștere de exporturi. Deci, paradoxul și constrângerea care trebuie să-i facă față forțele proruse de la Chișinău este că dacă ele doresc să fie proruse, ele în același timp trebuie să țină Kievul cât de cât neutru în această relație. Și prin urmare, dacă vrei să curtezi Moscova, trebuie să curtezi în același timp și Kievul. Pentru că Kievul, de fapt, are implicit un drept de veto asupra evoluției relațiilor Moldo-Rusia atunci când vorbim despre niște lucruri foarte concrete ca exportul unor bunuri pe calea ferată sau pe sau cu tirul sau cu camioane spre Federația Rusă.
A fost opinia lui Nicu Popescu, analist principal la Institutul Uniunii Europene pentru Studii de Securitate. Întregul interviul găsiți la moldova.europalibera.org.
În toate campaniile electorale peste tot în lume, politicienii fac apel la artiști pentru a-i susține cu concerte în perioada electorală. Așa a fost, este și în campania actuală din Republica Moldova. Europa Liberă a vrut să știe dacă oamenii chiar vor vota un anume candidat, dacă pentru el a cântat un anume artist preferat și am întrebat pe străzile capitalei Moldovei la întâmplare.
Concertele nu influențează asupra părerii mele.
Cultura ar trebui să fie apolitică, deci arta trebuie să fie mai presus decât toate. Politica e schimbătoare, arta e veșnică. Votul noi îl dăm în ziua alegerilor, iar vizita unor concerte, cred că aici depinde de axa de valori pe care o are fiecare și de ce consideră el se vinde sau nu se vinde pentru un concert.
Nu ce sub artistă, sub alții artist, nu-mi apolitică. Политика, пускай занимается политикой. Но и мне не нравится вот эта поддержка, потому что люди любят этих актеров, этих певцов, и когда идет вот эта политическая стряга, уже начинаешь задумываться, зачем это все.
Тут фикаря требуется за купить кулуклор. Дин партия культуры, кармель де политика, но политика.
Я не знаю, мне кажется, что культура должна быть вне политики все-таки. Это совершенно разные вещи, и политика должны заниматься эксперты, люди, которые понимают в этом что-то.
Nu am nicio părere. Nu. Nu mă duc nici la concert și nici nu votez pe ăștia care fac anumit anumia înainte de toate alegerile. Fac diferite concerte, pe urmă uită de toată lumea.
Depinde pe cine ții. Cum Lazariuc, dumneavoastră ei spune că e cântă. N-are importanță pentru cine, dar cântă. Eu am părerea mea și am a mea opinie.
Concert te duci pentru tine, dar votul trebuie să-l dai pe omul care crezi că el să facă ceva în țara asta.
Votul să-l dăm pentru persoanele care socot eu că merit să dăm votul. Da. Și politicieni sunt diferiți, și oameni de cultură sunt diferiți. Dar noi totuși trebuie să ne gândim că prin cine ați votăm, cum ați votăm, așa să trăim mai departe și așa să margă și tara și așa să șibă și viitorul și la copii și la nepoți.
Sunt șocată. Șocată și de artiștii ăștia care cântă la șor, așa și Anastasia Lazariuc, și așa la Raiburg, zic că eu sunt artistă, eu cu politica, nu? Ei de bot grozdeam, tot cuvinte n-am și încă cine mai este.
caz migrație.
Opinii culese la întâmplare pe străzile Chișinăului din emisiunea electorală specială a postului nostru de radio moderată de Valentina Ursu. Este ora 21:15 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă, emisiune prezentată de la Praga de Radu Benea și Oana Serafim.
În minutele următoare, interviul electoral al emisiunii cu europarlamentarul Marian Jean Marinescu, care va face parte din echipa de observatori ai Uniunii Europene și o nouă rubrică a dicționarului de sunete.
Toate emisiunile noastre le găsiți mereu la noi pe site la moldova.europalibera.org.
Eu și votul meu. Pentru misiunea de observare a Parlamentului European este foarte important ca alegerile generale din Republica Moldova să fie organizate transparent și corect, pentru ca cetățenii să aibă, la final, în legislativul de la Chișinău, deputați pe care i-au dorit și care consideră că le reprezintă cel mai bine interesele, a declarat Europei Libere europarlamentarul Marian Jean Marinescu, unul dintre cei 6 observatori care vor sosi în Republica Moldova vineri 22 februarie și vor sta până la încheierea procesului de vot. Cu europarlamentarul din România a stat de vorbă Valentina Ursu în emisiunea noastră electorală de astăzi.
Acest scrutin va decide cine va conduce Moldova în următoarea perioadă și implicit și drumul Moldovei în viitor.
Moldova și-a ales calea. Parcursul european ar fi unul irreversibil. Asta o spun cei care guvernează și majoritatea din cei care vor să vină la putere.
Bun, atunci înseamnă că se va decide cine va conduce Moldova pe acest drum. În rapoartele și în rezoluțiile din Parlamentul European se menționează diverse aspecte și sperăm că aceste aspecte nu vor avea un efect asupra corectitudinii organizării alegerilor. Acesta este singurul lucru pe care eu mi-l doresc, fiind membru în delegația Parlamentului European pentru observarea alegerilor.
De ce atât de mult se insistă pe lângă autoritățile de la Chișinău ca aceste alegeri să fie libere, transparente, corecte?
În orice țară se insistă pe aceste aspecte. Câteodată mai există diverse evenimente care se întâmplă în cursul campaniei electorale care pot să genereze niște îndoieli, însă toate aceste lucruri se vor vedea în raportul misiunii internaționale. Este posibil ca înaintea perioadei electorale, în perioada preelectorală și în campania electorală, să fie diverse situații semnalate de presă sau de partidele politice care pot să genereze unele semne de întrebare. Însă toate aceste lucruri vor fi clarificate în raportul misiunii internaționale de observare a alegerilor.
În ziua alegerilor...
Și gândiți-vă că a fost o situație acum câteva vreme care a creat niște semne de întrebare pentru instituțiile europene. Ce s-a întâmplat la alegerile pentru primăria Chișinăului?
În ziua de 24 februarie va fi organizat și un referendum. Dumneavoastră ce credeți? Îi îngrelează opțiunea alegătorului? Era cazul să se pună la judecata cetățeanului și acest lucru?
Este la îndemâna autorităților din Republica Moldova să organizeze un astfel de referendum. Bun, că este în același timp cu alegerile generale, pot fi și comentarii pro și comentarii negative. Eu sper că acest referendum va aduce mai multă lume la vot și atunci rezultatul va avea o reprezentativitate mult mai mare.
UE a asistat asistența macrofinanciară pentru Republica Moldova. S-a discutat mult pe marginea acestei situații. Totuși, mai multe voci din interiorul Republicii Moldova spun că țara ar avea nevoie de aceste injecții financiare. În ce condiții s-ar putea relua oferirea acestor bani?
Sunt trecute în rezoluțiile Parlamentului European. Eu cred că cea mai importantă este finalizarea acelei anchete privind miliardul care a dispărut din Moldova.
Autoritățile spun că sunt pe urmele făptașilor.
Cu atât mai bine. înseamnă că lucrurile se vor reglementa într-un timp foarte scurt.
România deține președinția prin rotație la Uniunea Europeană. Ce ar putea face țara dumneavoastră ca Republica Moldova să se apropie mai mult de UE?
Aici putem spune mai deschis. Eu am declarat de foarte multe ori că România nu are niște priorități politice, așa cum toate președințiile au avut. Din păcate, guvernul României actual discută numai despre dosarele care sunt în lucru. Eu cred că trebuia ca România să prezinte niște priorități politice, printre care și Moldova, orizontul de timp al Moldovei pentru aderarea la Uniune. Bun, și mai era și securitatea energetică în sud-estul Europei, inteligența artificială, de exemplu, care puteau fi niște teme foarte interesante. Vă reamintesc că președinția bulgară anul trecut a venit cu o propunere referitoare la orizontul de timp pentru Balcani și Comisia Europeană a făcut o comunicare în acest sens. Eu cred că asta trebuia să facem. Acum, din păcate, în această perioadă foarte scurtă, mai ales că vin și alegerile pentru Parlamentul European, nu știu cât poate să facă președinția României. O președinție poate să facă întotdeauna ceva, însă nu știu dacă e preocupată de acest aspect.
Ar putea Uniunea Europeană să-i ofere o perspectivă clară, inclusiv Republicii Moldova, statelor din parteneriatul estic, dar în special Republicii Moldova, ținând cont că pe teritoriul său are un conflict înghețat, conflictul transnistrean?
Nu știu, asta trebuia discutat, trebuia văzut care sunt condițiile. Oricum, eventual, aveam o idee foarte clară ce trebuie făcut pentru a avea această recomandare a Comisiei Europene.
Faptul că au fost deschise și...
Și era un semnal politic că România susține Moldova. Asta era cel mai bun lucru. Eu vorbesc de România acum. Cel mai important lucru. Din păcate nu s-a întâmplat acest.
Faptul că i s-a alocat două circumscripții pentru alegerile din 24 februarie și pentru alegătorii din stânga Nistrului e un lucru văzut cu ochi buni?
Da, eu cred că este bine. Totul este să existe condiții de organizare și de desfășurare a alegerilor foarte normale, corecte. În rest, nu văd de ce n-ar fi bine, pentru că totuși acolo sunt cetățeni ai Republicii Moldova, care ar trebui să contribuie. Contribuiau și până acum, pentru că puteau vota pe malul celălalt. Dar eu cred că e mult mai bine pentru ei să voteze în zona în care locuiesc.
A fost opinia europarlamentarului din România, Marian Jean Marenescu, în dialog cu Valentina Ursu, în emisiunea electorală de astăzi a Europei Libere.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că și în această săptămână veți putea asculta de luni până vineri la ora 14 emisiunea electorală a Europei Libere, emisiune prezentată de Valentina Ursu. Iar în ziua votului, pe 24 februarie, vom avea 3 emisiuni speciale live la ora 13, 15 și 18.
Eu și votul meu. Și acum, ca în fiecare seară de luni, o nouă filă a Dicționarului de Sunete Rare cu Lucian Ștefănescu.
Ceva proaspăt astăzi, albumul FIAH, lansat în 15 februarie 2019, de Theon Cross, despre care am mai vorbit la Dicționarul de Sunete Rare. Theon Cross e una din personalitățile cheie pe scena contemporană de jazz de la Londra și face parte dintr-un grup din ce în ce mai mare de muzicieni tineri londonezi care se sprijină unii pe alții, lărgind și remodelând granițele jazzului britanic. A cântat în turnee și a înregistrat în studio între alții cu Micaiah McRaven și cu Sons of Kemet și apare pe faimoasa compilație We Out Here a neobositului căutător și promotor de muzicieni tineri Giles Peterson. Proiectul personal al lui Cross e un trio din care mai fac parte saxofonista Nubia Garcia și bateristul Moses Boyd, cărora li se alătură punctual și alți muzicieni, cum a fost cazul albumului de care vorbim azi, între care îi amintim aici pe Wayne Francis, saxofon tenor, Artie Zaitz, gitară electrică, Tim Doyle, percuție și Nathaniel Cross, tubă. Theon Cross cântă și el la tubă, care e un instrument specific mai degrabă fanfarelor balcanice, folosit în jazz în perioada sa timpurie, pe vremea stilului New Orleans și înlocuit între timp mai întâi de contrabas, apoi de basul electric. Cazul lui Cross e însă ieșit din comun, pentru că nu întâlnești prea des un tubist care să fie și lider de grup. În afară de asta, Theon Cross transformă liniile tradiționale de bas ale tubei din stilul New Orleans timpuriu într-un fel de muzică dance, și face asta folosind sonoritățile electronice contemporane.
A fost o rubrică semnată de Lucian Ștefănescu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară cu Silvia Rotaru de la sănătate.info.
Citiți astăzi pe Sănătate.info despre promisiunile, realizările, dar și eșecurile Ministerului Sănătății de când acesta a revenit Partidului Democrat din Moldova în anul 2015. Ce au reușit să facă cei patru miniștri cât s-au perindat la sănătate în cei patru ani, dar și ce rămâne de făcut? Citiți despre situația epidemiologică prin gripă din municipiul Chișinău. Numărul cazurilor de infecție respiratorie a crescut în ultima săptămână în municipiul Chișinău cu 10%, fiind înregistrate aproape 5400 de cazuri. Tot săptămâna trecută au fost înregistrate 205 cazuri de gripă, iar un bărbat de 32 de ani din Chișinău a murit din cauza complicațiilor acesteia. Astfel, numărul decedaților din cauza maladiei s-a ridicat la 21 în acest sezon. Aflați care sunt alte patru medicamente pe care Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale a anunțat că le retrage de pe piață după ce fenciclida, substanța activă pe care o conțin, ar crește riscul potențial de dereglări ale ritmului cardiac. Ordinul de suspendare a tuturor produselor ce conțin fesipirid a fost semnat vineri după ce Agenția Europeană a Medicamentului a dat astfel de recomandări. Potrivit ordinului, se suspendă certificatul de înregistrare pentru Epistat, Fensipirid, Siresp și Tirfen. Agenția îndeamnă ca specialiștii din domeniul sănătății să nu le mai recomande pacienților medicamente cu conținut de fensipiridă, până vor fi gata rezultatele revizuirii urgente privind siguranța acestora.
Cu recomandările de pe site-ul sanatate.info punem punct emisiunii noastre de la această oră. Prezentatorii programului Radu Benea și Oana Serafim vă mulțumesc pentru că ne ascultați și ne găsiți mereu pe internet la moldova.europalibera.org.
Radio Europa Liberă.